Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam.
Bonan tagon. Nun estas la Esperanto elsendo de la 27 de julio 2009.
Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj amo.
Saluton kaj bonvenon al aŭskultantoj tra la tuta mondo, kiu plej verŝajne ne ĉeestas nun 94 Universalan Kongreson de Esperanto en Bjalistoko, Pollando, la naskiĝurbo de Zamenhof. Mi estas Jennifer Bishop, kiu kunordigas la hodiaŭan programon, kaj en mia teamo estas ĉe la panelo
Alan, saluton.
Kaj ankaŭ por legi.
Saluten, Carlo.
De mi, Laszlo, farkas saluton.
Bone, ni estas granda teamo de... Do, ni estas kvar homoj, hodiaŭ estas bone. Kaj, Les, kiun vi elektis por legi?
Mi elektis de rakontoj el pluraj landoj de Fred Parker, kaj de alia estas el vojaĝo en Esperanto-lando de Boris Kölker, kaj... Kaj tamen ni ĝin atingis de Gaston Wollinger.
Ah, tio estas hojo. Historia dokumento.
Yes.
Yes, kaj Carlo, kion vi elektis?
Yes, mi legas tradiciaj rakontoj.
Mm. Ah, bone. Do, hodiaŭ estas iu kultura miksaĵo de diversaj kulturoj.
Certe. Yes.
Fabeloj kaj yes, kaj Alan, kion vi elektis?
Yes, mi iras al Skotlando por la poezio de Robert Burns.
Ah.
Do, mi legas du pecoj tie. Tre interesa. Viro.
Bone. Kaj mi legos refoje el Faktoj kaj fantazioj de Marjorie Bolton. Kaj mi trovis ankoraŭ unu aŭstralian fabelon tie. Do, ni komencu tamen per muziko, kaj ni aŭskultos nun
Jomo.
Mi pagis kutizon al Joko, foriris kun amiko ĝis Kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie ni salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
Mi estas Pola, 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 mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio ciun tagon. Mi estis gastigitai ci amicoi por puc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus de grado e cae ce miam printempis. Ciao.
Si estas Pola, 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 si estas Pola, 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 si estas Pola, 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 si estas Pola, Pola, Pola.
Li pagis kutizon al la congres, sed ancora restis laboris multe por la voyage de Krakovo gis Romo. Li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la rokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola.
Vi rekonis la vocion, ĉu ne? Estas Jomo. Jomo kiu kantas pola. El la kodo de Jomo Slavumas. Do, estas bona muziko laŭ mi.
Kaj la nomo de la kanto estas pola, kaj fakte li nun estas en Pollando, ni kredas.
Yes.
Kaj li ludas ĉe la kongreso kaj ĉe la elej-konferenco ankaŭ. Do, kaj mi nun iros al faktoj kaj fantazioj de Marjorie Bolton por legi ankoraŭ unu fabelon aŭstralian. La nomo estas Mokita Sorcisto. Iuna virino rifuzis edzinigi cun potenza sorcisto, sed edzinigis al alia, cae nascis plurain filinoin. Sed ciam la filinoi estis iam viglai knabinoi, venis tago, ciam ili vidis tiun saman sorciston. Ca ili mocis lin, via dorso estas corba, curba ciel la dorso de la emuo, ciu estas via totemo, ciel mal bela vi estas. La sorcisto estis tiel offendita, che li sorce aliformigis ilin en ranoin. Ciam ili revenis heimen, la patrino timis, che ili eble estas forstelitai. Sed pluvo forlavis ciuin spuroin. Tamen la patrino exercis la knabinoin. Eble ili construis ian shirmeion, cae intensis resti shirmitae gis la pluvo cesos. La patrino piediris longan distanzon, cae constante vocadis la filinoin, sed parolis al si nur la orange colora cae blua scarabo, cae nur per scaraba bleco. Si lazigis, cae igis malsata, do sercis ion por mangi. Si sequis spuroin de tunelo ranoi, trovis iliain tuneloin, cae elfosis celcain, belain grandain ranoin, vere appetitigain. Ha, si diris, mi mangios tre bone. La ranoi fix rigardis sin quasau pete, cae blecis quasau plore. La virino decidis tui mangi ilin sur loce, char se si portus ilin alla triba shermaiaro, aliai desirus pato preni. Do, si comensis preni la ranoin. Sed la plorai blecoi cae fixai rigardoi mal tranquilicis sin. Estus frenese forlasi tiel bonan mangion. Cion signifas rana bleco? Sed ciam si de novi prenis ranon, ia la blecoi ec shainis ciel vortoi. Ne mangiu nin. Vi estas nia patrino. Ni estas viai perditai filinoi. La maliuna sorcisto shangis nin en ranoin, char ni mocis lin, cae diris, che lia dorso estas curva ciel la dorso de emuo. Ho! Veri vi devas ne mangi nin. La virino curis heimen, cae trovis la sorciston. Ciu vi shangis miain filinoin en tiuin ranoin, ciui nun blecas sur la vepreo? Yes, ja, li respondis fiere. Ho, ciel vi faris ion tiel crualem? Ciel vi lasos min maliunigi sen filino, ciu prisorgus min? Ciu vi ne electis ilian patron preferinte lin al mi? Ciel genu min via malfelicio. Petu al tiu, ciun vi preferis al mi, rehomigi ilin. Kiel diris viai filinoi, mi estas curb dorso, kiel mia totemo la emuo, nu ec pro insulto al mia totemo, kiu estas motivo por milito, mi ne atacos vin. Mi nur shangis viai filinoin en ranoin, kies vocioin neniu attentas, tiel ke ili ne moku plu. Do, ino, mangiu ilin, ranoi estas frandajo. Ho, ve, ciu patrino mangius iain idoin? Mi ne mangius ilin, sed iu alia trovos ilin, cae mangius ilin. Ho, savu ilin, resanigu ilin, tiel che neniu povos mangi ilin. Mi promesas che neniam plu ili mocos emuon, cae mi mem venos humile al via arbo scela shirmeo por ciam. Fi, cial mi con. Ducu al mia shirmeo inon acian cae malunan, ciu ne venis al mi iuna. Oh, mi petegas vin, reshangiu ilin. Oh, shangiu ilin tiel che neniu mangiu ilin. Mi donos al vi la sorcio stonon de mia prapatro. Mi fordonazos gin por ciam. Se mi fordonos gin al vi, nur vi povos sorci per gi, char ciam alia persono tushos gin, gi gruntos. Tre valora gi estas, la sola stono ciu havas vocion. Donu al mi tiun sorcio stonon, do, cae mi sincere promesas che mi shangios viaen knabinoin, tiel che neniu mangios ilin. La patrino alportis la prapatran sorciustonon, cae demetis gin antau la piedoi de la sorcisto. Gi gruntis, poste gi cesis grunti, char gi igis lia. Bone, diris la sorcisto, iru, cae trovu viain filinoin. Mie promesso estas jam plenumita. Jam ili estas tiae, che neniu mangios ilin. Gioie la patrino foriris, la sorcisto sidis tie, cun la sorcio stono in sia saco, cae daurigis sian tascon. Li sculptis ion sur bumerango per acra dento de Didelfo, cae li silente ridetis. La patrino sequis sian proprain spuroin alla loco che si elfossis la ranoin, sed ciam si attendis revidis sian filinoin, si vidis nur, ancorau, grandain ranoin. Oh, ve, filinoi, ciu mine revidos vin en homa formo? Se ci foie la ranoi neniel blecis, aure agis. Si prenis unu el ili en la mano. Pesa cae malvarma estis la rano. Cae ja neniu mangius gin, ci estis stono. Ciui filinoi estis shangitae en stonain ranoin, quelcain tute grisain, la ceterain cun verdae strioi, sed ciui en stonoin, iam filinoi, nur nun por ciam stonai ranoi. Do, ti estes leciono, tu ne por la velino. Do, les, non via vizzo.
Yes, estes mia vizzo.
Esperas che via les estes vioma musa.
Mi lego es du racconto in de Fred Paca. Ostroi por la cevalo. E la tagoi, antau la invento della automobilo, signoro su cevalo venis al campara biereio. Li estis tre malvarma, cae tutte malseca, gis la auto, char li raidis dum du horo en tre malbona vetero. Li trovis la biereion tutte plena de homoi, cae li ne povis sidi apud la fairu. Nenio proponis locum por li, do li vocis alla estro per suffice lauta vocio. Portu al mia cevallo 6 ostroin por lia vespermangio. Al via cevallo, diris la bierestro, via cevallo ne mangios ostroin, ciu? Faru la umia mendo, diris la signoro. Ciui en la ciambro audis la mendon, cae ciam li vidis la kelneron porti la ostroin, ili tui sequis lin alla cevaleio, por vidi la cevalon, kiu mangias ostruin. La signoro non estis sola en la ciambro, do li sidigis sin conforte apud la faero, cae varmigis sin. Baldau la bierejestro envenis, cae diris, mi estis certa, che via cevalu ne mangios la ostroin. Li rifusis havi ilin, no, do, respondis la signoro, metu ilin sur la tablon, cae cia miae vestoi estos de nove secae, mi mem mangios ilin.
Mi credes che li intensis fari tio yes. Nel comenzo, tu ne?
Ne, no, la dudec unua. C'è monacheio en Franzuio dudec miseruloi ricevis ciutage ie certa horo tagmangion. Hundo, quiu appartenis alla cuiristo en la monacheio, ciam staris apude, rigardante cae esperante che oni jetos algi pezzoin. Char la gastoi ciam estis tre malsatai, ili neniam povis spari iom por la hundo, quiu devis esti contenta ricevi nur la odoron de la mangiagioi. Poi ricevi la mangiagion, ciu miserulo devis sonorigi per snuro, ciu pendis apud truro. Tra la truo oni metis la mangiagion en tia maniero, che nec ricevanto, nec la donanto, povis vidi unu la alian. La hundo ofte vidis, cio occasis, do, ium tagon ciam la lasta estis servita, gi prenis la snuron en sia buscio, cae sonorigis. Oni malfermis la truon, cae metis pladon da mangiagioin, ciui la hundo tre baldau mangis. Gi successis fari tion tri tagoin. Tiam la cuiristo trovis, che anstatau dudec mangioin, li servis dudec unu, do li decidis trovi kiel tio okazis. Fine li vidis, che estis lia propra hundo, kiu estis la dudec unua. Kiam li racontis la aferon alla abato, tiu tre ridis kai permesis, che estonte la lerta hundo estu la dudec unua, ciutage.
Oh!
Estas interesa,
vale. Dagon. Nun, alia musico. De la coro, Esperanto Desperado, ni audas. La coro estes brocantajoi. La canto estes en la mateno, kai mi legas la vortoin. Ni estis cune la tutan nocton, en la mateno si estis for. Mi fermis la oculoin, cae mi kissis sin. Tiam si flustris al mi, ho, mi amas vin. Ni cusis, cae nombris la steloin, cae parolis pri lu. Tiam mi sentis per la piedoi la aquon en flu. Mi memoras pri sia corpo. Ho, cia harmoni, si estis tia mirinda, sed ciu? Estas she.
Qui estas she?
Ni estis kune la tuta nocton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tuta nocton, la mateno si estis for. Si fermis la oculo en cari, un kisis si. Tiam si flustis la mi, o mi amas vin, che ni estis cune la tuta nocton, la mateno si estis fo, mi estis cune la tuta nocton, la mateno si estis fo. Ni cusis che nombris la stelo in caba, wow, li svilu. Tiam mi sentis per la piedo e la vol in flu, che ni estis cune la tuta nocton, la mateno si estis fo, mi estis cune la tuta nocton, che la mateno si estis fo. Mm-hmm.
nocton, en la mateno, si es is fo. Mi es is cune la tuna nocton, en la mateno, si es is fo. Give a more special cobo, oh, here harmony. Si es is tia mi rinda, se kiu es is chini, es is tune la tuna nocton, la mateno, si es is fo. Mi es is cune la tuna nocton, en la mateno. Yes, it's for in la mateno. Yes, it's for in la mateno. Yes, it's for. Mi estis kune la tuta nokto, la mateno si estis fo. Mi estis kune la tuta nokto, la mateno si estis fo. Mi estis kune la tuta nokto, la mateno si estis fo. Yesis kune la tuna nocton, la mateno yesis fo. Yesis kune la tuna nocton, la mateno yesis fo. Si yesis fo, si yesis fo, si yesis fo, si yesis fo.
Yes, si yesis fo. Bon, this is Esperanto. Desperado, de la codo, brocantajoi. Nun, mi legos de la collectajo de Robert Burns, cantoi, poemoi, cae satiroi. Robert Burns, a tre fama scota poetisto?
Poeto.
Mm-hmm. Poeto. Tre interesa collecto dies, de la... Glasgow in the Neo Cardo in 1995. Do, mi legos du pezoin. Uno estes la tre fama, hom tamen estas homo. Ciu do honesta mal ritual, cun caura capo hontas? Poltrono, fi, mal ricai, ni al mondo digne frontas. Yes, malgro dur cae sorto scur, en peno cae rigoro, la rang la monon stampas nur, sed estas hom la oro. Ni mangias simple, vestas nin per hema stof Tokio. Al dando taugu silk cae vin, hom restas hom sentio. Yes, malgro ci... Galanteri se homo nur honestas, et plei malricha, tamen li ce homoi regio estas. Yen ulu cun titol de lord, pashanta, coc fiere, licentoin ravas per lavort, sed bov li estas vere. Yes, malgrau pompo cae potens, ordeno cae premio, la homo cun memstara mens nur ridas pri cio. Marquison povas crei reg au grafon lau bon trovo, sed crei honestulon ec netsius lia povo. Yes, malgrau rol cae bril titol cun ciu attributo, la hom merit cae saja spirit. Pli rangas al ci tuto. Do pregiu ni, che venu pli, cae pli sur nia tero, la apoge cae regno de la Indo cae la vero. Yes, malgrau bar cae voerar, iam venos tiu stato, quel homo sur la tuta mond pur homo, estos frato. Mm-hmm. Mm. Yes. Ces bona, cune?
Yes, ni comprenas che ci estas tre fama, cune? Ca li estas tre fama.
Yes, compreble.
Ces bona.
Do, hodiau,
Momento, havas alian. La Bella Dune? La Bella Dune, Bonnie Dune, in la Scotta. Estes valo, fama valo. Ho, Bella Dune, ciu via bord ancora o fresce floras? Birdetoi, ciu vi cantas plu, dum zorgo min doloras? Birdeto, vi cosciris min, sur arbo dum vi cantas, cia revo pri la amatin, iam falsa nun min hantas. Birdeto, vi cosciris min, dum cantas vi en paro, char tiel amis cantis mi sen cono pri la fatalo. Lau Belladun vagadis mi sub alna ten folia, dum birdoi cantis pri la am, cae cantis mi pri mia. Mi shiris roson del dornui, dum gioia mi trapassis, se trompa mano ravis gin, cae dornoin al mi lasis. Ien la Bella Dune.
Oh.
Non calo? Non calo, via vizzo.
Hodiaŭ mi elektas kvin artikolojn pri tradiciaj rakontoj. La unua estas la plej alta arbo. Reveninte hejmen, vojaĝanto rakontas pri la mirindaĵoj, kiu ravis lin. En fora haveno mi vidis boaton tiel fastan, bastant che iuna maristo fuor irante de la paupo al la pruo alvenis tute flancara. Uno auscultanto respondis, tio ne estas tre miriga. En proxima arbaro mi conas arbon tiam altan che birdo devas flugi dum dec iaroi anta ol atingi la supran. Cia mensogo, ecrias la voiocinto, arbo tia ne existas, nur por cio do oni faras la maston de via poato. La dua, la cina spegulo. Cina camparano ec iras alla urbo por vendi cian rizon. Lia etino petas, bonvolu alporti al mi convilon. En la urbo, la camparano trencaras cun la campanoe. Ec revenonte, li subite pensas pri sia etino, ion si petas de li. Sed cion? Li ne povas cin rememori. Nu, li eniras por virinan magazenon, hasade acetas pegulon, cae revenas. Haimen, li donas la spegulon al la etzino, kiu neniam vidis tien objekton, kai reiras labori sur sia campo. La etzino sin rigardas en la spegulo kai exploras. Sia patrina demandas sin pri la kialo de tiu larmoj. La iuna virino donas al si la spegulon, dirante, mia etso al conducis signorinan duan. La patrino sia vice regadas la spegulon, cae consolante sian filinon. Tranquilicu, filino mia, si iam estas ja mal iuna. La trian. La am sotiera spicisto. Io spicisto arde amis virinon, cae pere de sia servistino si igis a si sian amon. Iam, li diris alla servistino, mi estes tia cae tiam, cum capo perdita cae coro premita. Mi prulas. Dormo disertis mian noctoin. Mi ne plu mancias, mi suferas pro tiom cae tiom da cruelai patoi. Hiera vespere mi estis en tia stato. Hodia mi estas en tia alia stato,
kai tiel plu, kai tiel plu. La servistino ascultas iras al sia mastrino kai diras. La spicisto salutas sin kai volas amori kun si. Oh, ĉu li cin diris tiel abrupte? Ne, li rakontis tre longan historion, kiu esence tion signifas. La tria demandoi, li iu debis respondi tri demandoin. C'è la tagicio, se ne, oni di trancios lian capon, sed uno lia amico. Simple gardisto de Brutaro venis anstatau li alla armuloi. Li sin declaris preta respondi. Oni avertis lin che se li ne trovos la ciustain respondain, la propra capo estos detrancita. Li consentis. Jen la unua demanda, kiom estas la ceretoi, da ceretoi da sablo sur ciu marbordai de Irlando. Nur uno condice che la ceretto estu suffice granda. Jen la dua demando, kiom valoras mi? Dudek nau arcent monieron. Kiel si faris tion calculon? Nia, Signore, Jesuo Christu esis vendita por 30 arcent monieroi, kai ci ne tute valoras kiom li. Tio respondo estis same acceptita kiel la unua. Jen la tria demando atento pone, kiom da stelo staras en la cielo. Naumel, naucent naudec nau, sen hesite respondis la viro. Kia si cin sias? Nu, se ci ne credas min, supren iru tien altan, ci vespere, kai ilin calculu.
Li motigis in ebbia.
La recio kai stelisto. Jen la leciono, kion recio de Sud Hindio ricevis de stelisto, desirante lerni cion secretan de stel arto, ne cun la intenso steli mem, sed por pli bone prisorgi justicion. Recio alvocigis faman steliston, cae petis de li lecionoin. La viras shaine tre miris, kai ec scandalicis. Mi, stelisto, kie povis sin convici pri tie falsajo, mi ciam vivis tre oneste, kien mi povus instrui al cim stel arton. Tiele li firme assertis sian sen culpetson, kai indignis pro la malbonai intensoi de siet naibaroi, quiu sen dube denuncis lin por detrui lian bonegan reputacion. La viron oni liberigis. Tamen, calcem minuten post la foriro, la recio remarcis che mult valora ringo mancas ce lia mano. Li tui arrestigis la viron. Oni prisecis lin sen trovi la ringon, cion li povis jam transdoni al iu complizo. Ci foie la viron pro maestatenzo oni cetis en prisonon, cae condamnis al palis summado jam la morgaon. Ci tiun desperon la recio ne povis endormici, cun spirito per tuor vita,
li rememoris kiel firme la viro asertis sian senculpecon same en la palazzo kiel en la momento de sia aresto. Mese del nocto la reĝo ellitiĝis kaj iris ĉis la prizono. Oni igis lin en iri silenta ombro. Kaj li aŭdis la prizonulon kiu sola en sia nigra ĉelo preĉis kun fervoro, mallaŭte ploris kaj daŭre plendis pro ne ĝusta persekuto. La leĝo, kiun la prizonulo nenial povis ekvidi sen brue, foriris tre emociita, konvinkite pri la senkulpeco de la prizonulo, li decidis liberigi lin. Post kio la reĝo retrovis la dormon. La morgaŭon la liberigito estis kondukita antaŭ la reĝo. Li rapide frapis sian du manojn unu kontraŭ la alia, tiel aperigante la reĝan ringon. Li ĉin kaptis inter du fingroj kaj ĉin redonis al la reĝo kun ĉiuj signoj de obeemo kaj respektemo. La reĝo, tre mirigita, demandis lin pri la kialoj de lia konduto. Ci petis de mi lecionoj, diris la ŝtelisto. Jen la unua. Ŝtelisto ĉiam ŝajne kondutu kiel tre honesta civitano, respektanta la leĝojn kaj kredojn. Kaj en la dua leciono estas nepre esence ke li asertu sian senkulpecon, eĉ se li troviĝus en ekstrema situacio, kiam la tria leciono.
Dankon, Carlo. Kaj nun alia muziko de la grupo Strika Tango, kaj en la koro Civilizacio. Oni ni audas la vivon varmigas la sun.
Yes. De gaston veringien, kai tamen ni gin atingis, kiam en 1917 mi konatigis kun Esperanto, mi estis frapita de gia facilezzo kai fecundezzo. Se tutte ne zorgis pri gia eventuala estontezzo, kai non kiam de la alto de miai sebdeciaroi, de esperantistezzo ni rerigardas gian patientum. Mi estis frapita de alia fenomeno, contraue al aliai sociai novajoi, quiu iom post iom conis sen quam cae continuam disvastigion. La historio de nia lingvo, iam de la comenzo, abundis e catastrofoi, quiui normale devus gin pereigi. Apenau la unua gazeto la esperantisto comencis varbi quelcan cento de abonantoi, la cara censuro tui en 1895 malpermessis gian eniron en Rusujon cae practice metis finon al tiu vastigado. Ciam post la persista propagando de germanae, anglae cae francae intellectuloi, la movado shaine conqueris iom vastam publicon, cae oni raitis esperi che la grandiosa congresso en Pariso en 1904 donos al gi desiratan consecron. Tiam la unua mondmilito explodis, rompante la samideanoi rialtoi interne de la esperantistaro. Postiui mal lumae quar iaro ia estigis quasau renascigio de la movado, cae renasanso de nia literaturo, set tre baldau ilin frapis proscriptio de Esperanto en Germanujo, en Sovetunio, cae aliae dictatorae regnoi, cun cia natura sequo la dua mondmilito. Sed al tiu serio de sortobatoi ne limigas la elprovado de Esperanto. Pli gravai ebbe montrigis la internai malpacigioi, ciui divigis cae foie metis secession en niai vizoi. Tui de la comenzai iaroi, dublavo ho tromperter, cies malavaro rezzo subtenis la eldonadon de la esperantisto, cesigis sian apagon. Ciam Zamenhof ne acceptis la lingvae modifoin, per ciu li volis pli germanigi Esperanton. Li cetere estis la unua de longa serio de reformatoroi, ciu esperis acceli la triumfon de Esperanto per enconduco de pli bonigoi, unui pli definitivai o la aliai. Beaufront Cottura sequis trompeter von Wahl, sequis Beaufront a God, sequis von Wahl, cae tiui sequis cae sequas la cohorto de la senchapeligistoi, quiui persisti prilaboris rebacadon de la vortaro dum malantau ilia dorso de la fabricantoi de computiloi disponigis al sia clientaro ciui diactritain signorum, cae ciu necesse aludi la personoi conflictoin ciui neniam mancis inter la pazzae batalantoi, cae tamen ciui tiui crisan horoi ni supervivis, povas credi miraclo, ni surdas al du acceptar factoroi. Uno è la silenta fido de la granda primulto de la esperantistoi alla lezionoi, cae exemplo da Zamenhof, quiu siis deteni sin contrau cia teno pribonigi tiun au alian detalon de sia verco, tiel convicita li estis, che por iu ein linguo la continuezzo kai la unuezzo estas multe pli necessai ol ciu shaina au ec vera perfectezzo. Tio neniam forgesu nia poste uloi, kai ili gardu al esperanto l equilibron kiu gia initiaro donis al gi iam en la plena grammatico de 1887. Inter la du excessoi de mem starismo kai de naturalismo. Due, la sento pli au mal pli conscia laula temperamentoi che la comunezzo de unu neutrala lingvo donas al giai divers naziai parolantoi contentigon de tiu desiro pri mal fremdigio pri altri gemo ciu dormetas funde de la homa coro ciu oni nomas gin caritato, fratezzo, filantropio, solidarezzo au kiel Zamenhof homanarismo. Estas facile a realista spirito ironii pri la interna ideo, ili tamen antau che la mal successo de la cetera proiectoi de lingvo internazia estis grand parte shuldita alla skeptica au malamica sinteno de aliai autoroi contra tiu aspecto de la problemo, cae ili ancao consideru che tiu aspecto alprenis pli cae pli da gravezzo en mondo submetata la constata minazzo de satellitae autobomboi, certe la esperanta mondo povas fari malmulton por curaci tiun angoron, sed tiun malmulton fari estas nia devo. Estis la jubileo jarcento de Esperanto en Rotterdamu 1908.
To ancorau veras, ĉu ne?
Yes, estas vera.
Ah, bone. Kai nun mi legos el Esperanto, kai tiu estas pri la nuna Esperanto Kongreso lando Pollando, kai estas rigarde al la pola Esperanto komunumo. Ciam antau 22 jaroi esperantistoi estis forlasantai Pollandon pos la impona 72 Universala Congresso de Esperanto en Varsovio, nec ili, nec la polai esperantistoi povis antau vidi che la sequan congresson sur la pola tero bonvenigos alia en sia sociopolitica cae economia realo Pollando, cae alia en la organisa senso, Esperantistaro. La iamo Pola Esperanto Asocio, subvenciata della Stato, malaperis same kiel Pola Popola Respubliko. Novan, cefe economian realon frontis ambau, kai Pollando kai POEA, iwi ta iamai activuloi ne capablis retrovi agad comforton en la nova politica realo, sen la statai apogo cae subvencioi. La iam strutrita pola Esperanto movado mal componigis en signifa grado. Pola Esperanto Asocio forlasis Varsovion kiel sian sidejon cae instaligis en Gliwice. Tie logis gia nova presidanto, Stanislav Mandrak. Esperantistoi, same kiel la tuta socio, unua vice devis lerni la vivon en la nova realo. Malpli da tempo restis por socia activado. Eblis rapide perdi la senton de esperantista identigio. Sed, ciu la pola esperanto movado velkis? Ne. Qui capablis trovi siain nichoin en regionae strukturoi, tutte sendependai de la oficiala Esperanto movado. Sed ja ancao la oficiala faris siain ebloin por adaptigi alla nova realo. Ne estis facile. Ciu e la sindonai polai esperantistoi, cui clopodis en tiu periodo, malfacile por la pola esperanto movado progresigi gin, povas scribi propran plurpagian historion de la streccioi, clopodoi, malsuccessoi, sed ja ancau successoi. Historion sen dube, tro freshan cae emozi plenan por jam nun al gi referensi. Post la iaroi de sincerai clopodoi fusi ciel la tutlanda organizo, Pola Esperanto Asocio reorganizigis, autune de 2007. Gia nova sideo farigis la loĝloko de la nova presidentino Halina Komar en Novies Sages. Si declaris en la unua numero de Pola Esperantisto de 2008, de nove renascriginta ciel la organo de POEA post la quiniar periodo ciel sendependa periodajo, ni eniras la novan jaron 2008, cun grandai planoi cae esperoi. Prenante la taskon guidi la plei grandan Polan Esperanto Asocion. Ni sciis pri la malfacila situacio en regionoj, pri leĝaj kaj organizaj obstakloj en la agado de POEA, pri la rimarkebla maljuniĝo de nia esperantistaro, manko de instruistoj kaj nesufiĉaj programoj de Esperanto-kursoj por infanoj kaj junularo, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Sed ni decidis preni la taskon kaj ŝanĝi la situacion, komencante per ordigo de leĝaj aferoj kaj poste laŭ plano eldoni la revuon POE, modernigi la paĝaron www.esperanto.polo, instrui la regionajn agantojn pri gvidado de filioj kai successe prepari la finanzain proiectoin pri publica mono, necessa por efica agado. Multai el tivi antaua nonsoi jam realigis, aliai estis realigatai. Do, nun, dum la congresso, ni vidos ciu ili vere successis pri tiu modernigio, cune, ni desiras al ili successon pri la congresso.
Bone. Kai taga musico de Yomo pli frua Polando.
La vagon mi vida stage un forrovito per la vent sur la campa di chi già smole la mantello di argento diamo un oro pas por vetur de masvi blanca saror il manumi fre mas vetur per mas o culo in la dometto por vesper di onda lu Brilletas fori des la linda barrier
Valvenas nos Cai numeri venas a la pens En mia re A mia me
La villaggio e La paesaggio e La candela lumo La coloro La odoro Della carba fumo Sai sempre fico ol colpo kai la colpo visitami e la somme la lavoietto mi promena sen villaggio su floro altas almeno svinto se ti ampreta sa furaggio
della giardin e min saluta scamparan mi respondestas terra
Nova don, verŝajne svenas ĉe ĉelaraj montaver, sur la tegmen, dancas la ombro de la braĉo de la fer.
Do pli frua Pollando de Jomas Labumas. Kai nun estas preskaŭ la fino de nia popolkultura elsendo. Mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson. Do Steph Skunk. Ce hotmail.com au per helikposto Esperanto program 3 zo poŝtkesto
11106, Collingwood 3066, Victorio, Australio. Kai do nun estas preskaŭ la horo, sed ni ankoraŭ havas iun canton por vi. Kai do ĝis reaŭdo de mi, Jennifer.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de mi, Les.
Kai ĝis reaŭdo de mi, Alan. Kai ni lesas vin en la manoj de Esperanto Desperado, kiu kantas Am Iris For.
Estas chichia, Copenhago, se qui e estas vi, Copenhago, stanca misteri, ni si ti cun, cavis et in lu, ami rispond, oh mia co, ami ris alla su. Copenhago, ci memoras la taco. Copenhago, ci memoras la acco. Copenhago, se chi ha we acco. Nicune fa is blind. Se chi è this sweet. Alasu, focuses la luz. Copenhago, ti vi trovis kefkvi. Copenhago, ti vi trovas virin. Copenhago, se kie mi trovas rimboki. Sed eble tove, mi trovas ian be. Almenos iludas nun govi. Oh.